Bypassa.
Egunero egiten dugu moduan, orain ere ikastera gatoz, asteko hitza gehitu behar dugulako gure iztegian, Aloña, beraz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Olaia. Gaur ordea, salbuespen batera egingo dugu, eta ez dugu hitz bat ikasiko esaldi bat baizik, esaldi konplexu bat, ahokorapilo bat da, eta ni egizan enaiz ausartzen, esatera, ez dakitzu.
Ez, gaizki esango dugulako ziur, gainera ziur, horregatik ariketa egingo dugu, ea nola dion gure gaurko ahokorapiloa Googleeko itzultzaileak.
Tretx prst skrskrk.
Bauri, ez dugu errepikatuko. Txekiera da, entzun berri duguna, hiru hitzetan bokal bat ere ez da saltzen. Ea txekian biziden gure urrengo gonbidatuak ezagutzen duen ahokorapilo hau, eta ea bera usartzen den ahoskatzera. Iker Totorik, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, Iker, bai, Aloña.
Zuk erabili alduzu sekula ahokorapilo hau?
Ez dut erabili, baina entzunda dutot, bai. Da, ez da berreza, izinza.
Eta, zuk asmatu zenuen lehenengo aldian ahoskatzen, ala guk bezala laguntza behar izan duzu?
Nik laguntza behar izan dut, bai. Hemen lankideen artean galdetu behar izan dut, eta bueno, bada espada praktikatu dut, oingo saiorako, baina...
ea nola da, nola esaten da, Iker?
Sterz, perst, skurz, kurk.
Benetan ez dut errepikatuko, listo. Zurearekin, hau, aterako dugu, audio aterako dugu, eta esan behar demako etxean bestela zurearen erabiliko dugu, baina konta iguzu zer esan nahi du honek.
Ba, esan nahi duena da, sartu zure atza eztarrian.
Ala ere, esaldi, hau, esan nahiagatik baino, ez dagoenagoa da, lau hitzez osaturiko esaldi honek ez duelako bokal bakar bat ere, ez da, Iker? Ez dakit oso ohikoa den txekian alako esaldiekin topatzea, bokal gutxi erabiltzen dira, ez da?
Bueno, nik hizkuntza berez ikasten nabil hemen, txekiera bera, eta egia da askotan, bueno, ba, bokal bakarra okin dabe, badauzitz batzu, ba, bost letratakoak, zi letratakoak bokal bakarrarekin, eta ulertu gozio moduen, ba, ez da peserrezan niri zaia iten jatez, berez, bueno, ba, irakurtzen da idazten den moduan, baina ba, konsonante batzuk fuerteak didez, beste batzuk suabeak eta oso zai.
Egia da, demora bat badara magula Bypassako iztegia osatzen, eta esango nuke, zalantzarik gabe, top iruan dagoela, zailenen artean. Zenba demora dara mazuzuk txekian bizitzen?
Ba, ni 2020ko uztailean etorri nintzen ona, beraz, laster ingo dutaz ja pare bat urte eta herri, azkar esaten du.
Azkar esaten da, eta esan duzu, ikasten ari zarela gainera hizkuntza hori, ez dakit, asko kosta zitzaizun hasieran behintzat hizkuntza horretara ohitzea?
Bai, a ber, berez hizkuntza, etorri nintzenean, bueno, nire iniziatiba izan zen, ez? Zorzer hitz batzuk ikastea, ze beti kanpora urtetzen zenean, ba, emeo jenteak eskertu iten da, ez? Behintzat, eskerrik asko bat, egunon bat, edo gara bat, euren hizkuntzan esatea, ez? Da, ba, eskertu iten dabe, eta ni intentsio horrekin etorri nintzen, eta, bueno, ba, zin nintzen begire ze mundi datorren, zenbateko zailtasuna deuken, eta egia zen, ba, estatu batutako defentsa ministerioko hizkuntza institutuak, ikerketa bat egin eban bere egunean, eta dau klasifikauta planetako hizkuntza zailenetariko baten moduan, ba, Tailandiarrarekin, Finlandiarrarekin, eta Errusia errarekin batera. Asi que, ez dakit euskerarekin konpara eta zelan geratuko esan rankinean, baina, desde luego, bi urte terrian oraindik ez tekote txeko flujoa.
Beno, ala ere, badago hitz bat, eta guk hau ez genekien egia da, egunerokotasunean erabiltzen duguna, nazioartean zabalduta dagoena, eta txekieratik datorrena, eta hori robot hitza da. Txekiara iritsi aurretik, zuk bazenekien, txekierazko hitza zela?
Hala da, ez nekien. Egia zen ez nekien, eta guk enpresan egunero egiten dugu lan robotekin, eta baina bai, hemen goztantzian ba, ikasi dut, itzikoa gala, eta berez dator 1920an, Karel Čapek idazle txekiarrak, idatxe eban antzerki obra bat, eta urte bat beranduago ba, Pragan estreniatu zen. Horren izena da RUR, inizialak, esan gure da bena, Rosumeko Robot Unibertsalak. Eta horako ba, drama eta zientzia fikzion arteko nahasketa baten antzerkia.
Eta zer egiten dio hitza referentzia? Guk robot hitzari ematen diogun esanahi bera du, oinarrizko hizkuntzan ere bai?
Ba, guztiz iguala. Esan dute moduen, egunero egiten dugu lan robotekin, eba injektautako piezak hartzeko, ero piezak soldatzeko eta bar, eta ba, hemen nire lankide txekoak dokumentazioak aktualizatzeko eta ba, robotitzara egiten dugu.
Ordan esan dezakegu, txekiera pixkat badakigula.
Zozer bai. Azkenean,
itz bat.
Bueno, aztean bakarrik ordu bete deuket klase. Osa, oso zai egiten da, izkuntza bat ikestea ordu bete bakarri dedikauta aztean, ba, ez da arreza, bastante imposiblea, de hecho, eta...
Bueno, pixkanaka, Iker. Ziur, iritsi zinenea, baina zertxo bait gehiago badakizula, beraz, bidean zaude.
Badaude... Badaude jentak barra egiten da.
Bai. Bueno, pazintza izan detza da tela. Bestela zuk esan erronka moduan. Nik txekira ikasiko dut, baina zuek euskera ikasi.
Baina barre dinot, ikusten da benen ja soz erritxo egiten dutela, ba, sorprendu.
Ah, irriparre egiten dutela.
Ba, irriparre egiten da, eta nik uste ja apur bat bildurtute deko eta zela, ze badaki gero eta gehiago ulertzen dut zutela, nik atxarto berbain behar badabe agian arrapago.
Bueno, badaude beste hitz batzuk ez, gaztelaniarekin antzekotasuna dutenak, baina sanaia guztiz kontrakoa dutenak.
Bai, efectivamente. Bueno, adibide batzuk ipiniko txutez. Pan, adibidez, erderaz ogia esangure dauena, gizona esangure dau. Bestalde, nahiko barregarria dana, bai esateko, ano erabiltzen dabe. Así que, imagina balde zure bona etorri nintzenien, ano entzuten dena leku guztitatik, eta, bueno, ba, guretzako ikurtzuloa dana, ba, eurendako sozer bai estatzeko erabiltzen da, eta, bueno, ba, onio beste itz komplexua bat, komplexua egunero erabiltzen da bena asko, baita da kurba, eta, bueno, horrek esangura dena da, emagaldua edo puta, ez? Ba, desesperatzen diezenien kurba botatzen da horre pasillo erdian eta badakizun non errazarre da bila hortik.
Eta ez dakit zuk izan ote duzun sekula gaizki ulerturik halako hitz ematekin esan duzu iritsi zinenan eta halako baten zuten zuk agian beste zerbait espero zenuen gaizki ulerturik izan duzu?
Bai, bat ez behar eran, porque, bueno, eurek naturalmente esaten dabe ano hori, eta, karo, ba, lagun artean danean, naiz eta hitz laburre izen ja, onio gehiago laburtzen dabe, orduen, ano hori, no bihurtzen dabe. Orduen, ba, nik inglesez hasieran, ba, lankide bati galdetzen atzen, zu, hau, itoa bukatuta dauko guta, berurek esaten dabe bian, no, eta nik ezek izen, bai eskoa, bai eskoa esan gure bian, baina nik esaten, oza, buruaz bai ez esaten da, no, galduta guztiz, porque ez eran ezer ulertzen da, como, baina inda da, eta ez duzu gure esan, edo, eta, ba, sora mena.
Beno, Iker, amaitzeko esan duzu 2020 garren urteko erdialdean iritsi zinela, beraz pandemia betean iritsi zinen, ez dakit bi urte hauetan iria asko aldatu ote den, herria asko aldatu ote den?
Bueno, berez, Ostrava ni nauen tokian oso na industriala da, beraz, bueno, esteko zer ikusirik paga baten egon aldan turismo eta mugimenduagaz, baina, desde luego, pandemia desagertu denetik bintxete movimentu gehiak usten da, eta hori eskartzekoa da, apurate, jenteak kalean ikuste, hori gustatzen jaku, eta nik uste hori leku guztitan gertatu dela, ba, hemen baita.
Ba, Iker Totorik, eskerrik asko gaur bai pasan izateagatik, eta txekierazko ahoko orapilo hori gure angitzeagatik, baina esan bezala, ez gara repikatzela osartuko.
Bai, asortzen da.
Zu bai, bale, ados, aurrera.
Sturz, perst, skurz, kurk.
Ba hori, Iker, eskerrik asko.
Oso, no, zuberi.